Der kommer byer, men også lidt eller nogen sol og jævn til hård vind fra sydvest ved kysterne op til kuling eller stedvis hård kuling. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 12 og 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til programmet. En forunderlig tirsdag, hvor stormen har lagt sig. Og vi skal slet ikke tale om den storm. Vi skal derimod tale om det, jeg ved ikke, om man kan kalde det stormvejr, som er dansk politik. Men vi skal se tilbage, ganske som vi plejer i det her program, på ugen, der er gået. Undertegnet Huxi Bak er selvudråbt formand for det gode gamle folketing. Og i dag har jeg besøg af forhåbentlig lige om lidt tre mennesker, men vi mangler Frank Dalgaard. Vi har fået at vide, at han er på vej. Vi har talt med hans kone. Hun siger, Frank er på vej. Så vi krydser fingre for, at Frank han er på vej op ad trappen lige om lidt. Men der er andre mennesker i studiet, heldigvis. Der er nogen, der er dukket op, og det er ikke hvem som helst. Så jeg vil gerne byde velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Per Kålund.
Okay.
Og til tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skov. Velkommen til jer to.
Tak.
Der har været nok at se til i den her uge for en siddende regering og for en siddende opposition. Men lad mig starte med at spørge jer to. Føler I jer overvåget?
Jeg gør i hvert fald ikke.
Jeg gør.
Overhovedet ikke.
Ja, jeg gør.
Per, du gør?
Ja, det gør jeg.
Ja.
Og jeg føler mig overvåget i mange henseender. Ikke fordi de personligt går efter mig, det tror jeg sådan set ikke, men muligheden er til stede, helt sikkert. Via alt muligt CPR-nummer og registre og bankhistorier og alt muligt der er vi et overvågningssamfund, og jeg føler mig overvåget. Jeg har godt nok ikke, det er flere år siden, jeg følte, det blev misbrugt, men det er blevet misbrugt også for år tilbage, så det gør jeg, og det bliver værre og værre.
Mm.
Det gør jeg.
Ja, det er der i hvert fald noget, der tyder på, hvis man sådan skal kigge på aviserne fra den sidste uges tid, så har man jo kunnet læse, at amerikanerne har retteren indstillet på snart sagt alle.
Ja.
Føler du, men Per, når du siger, at du føler dig overvåget, føler du så, at det er amerikanerne, eller er det over en bred kamp?
Jeg føler ikke, det er amerikanerne, der specielt går efter mig, men det er også det danskerne, det danske samfund. Og jeg er rystet, når man sådan interviewer folk på gaden og spørger, om de gerne vil have overvågningskameraer, om de føler sig generet, og siger, nej, jeg har ikke gjort noget, det generer ikke mig.
Mm.
Men det er jo rystende at tænke på, hvad oplysninger der efterhånden er. Og vi nærmer os en situation, hvor alt er registreret om os, også arveanlæg og defekter og alt muligt. Og de arme mennesker om 30 år, der skal tegne en forsikring, ikke kan få den, fordi det viser sig, at nogle forsikringsselskaber har anledning til at gå ned og kigge i nogle register osv., og så får de ikke den forsikring der. Så det, jeg synes, man skal være politisk utrolig overvågen over for den der datasikkerhed og de ting, der ligger der.
Du er mere tryg, siger du?
Ja, det er jeg faktisk. Jeg synes, at det er selvfølgelig rigtigt nok med personnummer og den slags, at nogle gange kan man måske frygte, at der er nogen, der kan misbruge det. Jeg har bare tillid til, at eksempelvis overvågningskamera og den slags, det gør, at andre borgere føler sig trygge ved at færdes, eksempelvis i trafik og i nattelivet. Jeg synes, at det er da bare ærgerligt selvfølgelig, at det er nødvendigt. Jeg har også den indstilling, at vi har en persondatalov, som kan sikre, at det ikke misbruges. Og det håber jeg bestemt, at det ikke bliver. Så ud fra det, så har jeg... Jeg er tryg nok ved det, det må jeg indrømme. Men det er måske også, fordi jeg ikke har været udsat for, at der er nogen, der har misbrugt mine dataer, at jeg vil af.
Ikke mere, jeg skulle lige at sige, hvad du ved af.
Ja.
Fordi sådan som den der NSA-sag tegner lige nu, så virker det jo som om... Ja, så er det der lige før, at jeg skal byde velkommen til NSA også her på linjen. På linjen. Og så er vi her alle sammen.
Ja.
Og der kan jeg så også lige... det er så ikke nogen afsløring, men jeg kan lige byde velkommen til Frank Dalgaard også.
Goddag,
Frank.
Tak.
Godt at se dig.
Lige måde.
Godt. Frank, vi er ikke meget mere end lige kommet i gang, så du er ikke gået glip af det helt store. Men jeg har lige spurgt Birthe og Per, om de føler sig overvåget, fordi det er der, vi starter. Hvordan har du det med det? Føler du dig overvåget?
Nej, men det er jeg nok, ligesom alle andre. Og det har jeg det rigtig godt med. For så fanger man en masse banditter, som ellers ville køre ind på Rådhuspladsen og hugge hovedet af journalister på Jyllandsposten og Politikken og kaste det ud gennem vinduerne. Det var jo rent faktisk det, som politiets efterretningsvæsen fik stoppet.
Det går ikke.
Sandsynligvis i sidste øjeblik. Det er ikke lykkedes disse latterlige, fanatiske banditter at slå til mod Muhammed-tegningernes Danmark endnu på grund af overvågning og telefonaflytning og mailaflytning. Længe leve den. Det er det første, jeg vil sige. Må jeg sige noget mere?
Det må du gerne, for jeg fornemmer, du er oppe i fart, Frank Dahlgaard.
Ja. Jeg tager dybt afstand fra, at Obama og hans regering og embedsværk og forskellige hemmelige tjenester aflytter andre stater og vennernes statsledere og regeringer. Det er langt ud over grænsen, og jeg fatter ikke, at vores egen statsminister, Helle Thorning, at hun taler pænt om den sag. Der står noget andet i den danske grundlov.
Mm. Men Frank, er det ikke, nu bliver jeg en lille smule forvirret, fordi hvis du starter med at sige, længe leve overvågningen, men Obama må ikke overvåge, og Helle Thorning skal, altså vi kan vel ikke, overvågning er vel et...
Det er rigtigt, det var lidt, måske lidt for kompliceret for dig, Huske.
Ja, det tror jeg åbenbart.
Og jeg skal lige prøve, om det også var for kompliceret til mig. Nej, det er det ikke. Fordi den overvågning, Obamas tjenester har lavet, og jeg er ikke selv i tvivl om, han har været vidne om det, det er, altså, der er jo ingen, der tror, at den tyske rigskansler er en bandit og en terrorist, vel? Så når man aflytter hende og hendes telefoner og de øverste embedsmænd og minister i et land, så har det et andet formål.
Ja,
og det er ikke noget smukt formål. Og det er jo sådan noget, som grundloven i Danmark... man kan ikke trænge ind i folks bolig eller aflytte dem telefonaflytning, uden man har en dommerkendelse. Er det ikke rigtigt? Det mener jeg. Og det er grundloven.
Ja, det tror jeg, du har ret i, der står i grundloven, men jeg synes, at det er blevet sådan lidt et gråt område, hvor det ikke er helt til at finde ud af, hvad man må, eller i hvert fald, hvad der bliver gjort, og så videre, så videre.
Og det, jeg synes, man skal være opmærksom på, det er, at der er en grænseløs naivitet hos en masse mennesker omkring det her med registrering og misbrug af registre. Og der er eksempel på misbrug af det, og det vil fortsætte, og det vil blive værre. Altså, for en del år siden, da der var lidt problemer i det konservative folkeparti, og så man, at i forbindelse med formandsskiftet, så man, at der skete 5 såkaldte hits, det vil sige 5 søgninger i politiets tophemmelige centrale registre. Og det var på Per Stig Møller, at søgningen foregik på hans person. Det var en bagatel, der har heller en mindre sag, der lå år tilbage. Jeg husker den ikke helt nøjagtigt. Men det afgørende var, at det var 5 af Rigspolitiets egne folk, der foretog denne søgning. Og de fandt kun, mener jeg, 2 af dem. En lidt dum betjent nede i Sønderjylland, der tilstod, og en anden, som de kunne finde. Og så var 3, de aldrig fandt. 3 af Rigspolitiets egne folk er gået ind og har søgt i det mest hemmelige register i Danmark, og de kunne ikke afsløres. Og det foregår efter min mening gang på gang og i mange sammenhænge. Og jeg tror, at man skal være opmærksom på disse ting. Det foregår også i dag.
Mm.
Men en ting er at være naiv, noget andet er det så i orden? Det synes jeg jo i det her tilfælde absolut ikke det er. Det er misbrug af adgang til nogle registre.
Misbrug vil altid ske. Selv Jens Otto Krag i sin tid...
Det skal også altid ske. Ja. Derfor skal vi vel ikke acceptere drab.
Selv Jens Otto Krag i 60'erne, når han skulle føre en samtale, så turde han ikke bruge telefonsystemet, hvis det var af stor vigtighed.
Nej, og det kan man jo sige, det er der nok nogen, der tænker nu. Altså, jeg er ikke sikker på, at Angela Merkel, hun foretager så mange telefonopkald lige nu. Det er nok per... per post-it sidder der bliver ret hen over skrivebordet lige nu. Men hvis vi lige prøver at se på situationen, som den ser ud nu. Der er blevet afsløret en masse ting. Frank Dahlgaard nævner Angela Merkels aflytning af Angela Merkels telefon. Der er vist også François Hollande's telefon i Frankrig. Det er 70 millioner franske opkald på en måned. NSA, den amerikanske efterretningstjeneste, har aflyttet. Det var vist 60 millioner i Spanien. De har virkelig haft snørene ude. Så kommer spørgsmålet fra journalister og andre, så er vi blevet aflyttet? Er Helle Thorning blevet aflyttet? Hvad gør vi her? Og Frank, nu siger du, nu nævnte du selv Helle Thorning. Hvad skal hun gå ud og sige i den her sag?
Jamen, jeg synes...
Lige nu har hun jo ikke rigtig sagt, hun har sagt, ja, jeg kunne ikke forestille mig, at vi er aflyttet, og, jamen, og vi må lige se
jo,
på det.
Jo, men hun har alligevel sagt noget, som jeg ikke ville have sagt, hvis jeg havde været statsminister. Fordi, altså, jeg ville have sagt, hvis jeg bliver aflyttet af andre landes tjenester, så bliver jeg meget, meget sur. Og meget, meget vred. Og hvis jeg var i Angela Merkels sko i Berlin, ville jeg også være ekstremt vred. Og hvis ikke jeg ville sende de amerikanske ambassadører hjem, så ville jeg i hvert fald give dem en kold skulder.
Men jeg tror også, at Angela Merkel er jo rasende, og hun ringede til Obama og sagde, at det kan ikke passe det her. Og
men hvad sagde vores egen statsminister?
Præcis. Det er det, vi skal frem til.
Det var sådan noget, det var ikke sådan den store afstandtagen.
Jo, men Frank, siger du dermed, at hun skal... fordi det er jo det, Venstre blandt andet foreslår, at nu skal vi have undersøgt det her. Vi skal finde ud af, om vi
er... Thorning kan sige andet end det, hun gør. Fordi hvis nu Helle Thorning havde sagt, ja, jeg bliver vel aflyttet, ligesom alle andre bliver det, ikke? Så var der 100 journalister, der stod 2 sekunder efter og spurgte, hvorfor har du ikke gjort noget ved det? Ja. Hvad agter du at gøre? Ja. Og så videre og så videre. Og hun kan jo ikke eftervise eller bevise noget, og derfor må man sige, at jeg vil også i Helle Thornings sted indtage den holdning, at jeg tror ikke, jeg bliver aflyttet, og hvis jeg bliver det, så bliver jeg meget vred.
Men det ser hun ikke det sidste.
Nej, men hun prøvede på at dysse sagen ned. Det er helt klart, at det gjorde hun. Og det har hun naturligvis god grund til. Fordi der er jo ikke nogen, der vil gå ud og sige, at jeg tror også, jeg bliver aflyttet. Det vil statsministeren altså ikke. Hun siger, hun har ikke nogen grund til at tro, at hun bliver aflyttet. Men så siger hun også, at hun vil ikke udtale sig om efterretningsvæsenet. Fordi det er ikke noget, man drøfter i offentligheden. Jeg synes, at altså, hun er jo ikke dummere, end hun udmærket ved, at hun også kan blive aflyttet. Og vi har jo hørt ham, Edward Snowden, der siger, at der er også nogen i Danmark, der er blevet aflyttet, og det kommer senere. På et eller andet tidspunkt, så kommer det også frem, hvem det er.
Ja, så alle de her afsløringer kommer jo fra den amerikanske såkaldte whistleblower, Edward Snowden, som har arbejdet for det her NSA. Han var IT-ekspert, har så fået adgang til og kopieret en masse dokumenter, som han løbende lækker. Og alting tyder på, at vi kun har set toppen af isbjerget, så det her kan jo... Men gør det også, at Helle Thorning virkelig skal veje sine ord på en guldvægt nu, fordi der kan jo komme... Altså, der kan jo sagtens komme papir frem, hvor der står, Helle Thorning er i den grad blevet aflyttet. Vi har da kameraer på Marienborg.
Det er da ikke Helle Thorning, der har lavet en forbrydelse, hvis hun bliver aflyttet.
Nej, jamen slet ikke, Frank. Men skal hun forholde sig til det allerede nu?
Det synes jeg, at når hun bliver spurgt, så skal hun sige, det tager jeg dybt afstand fra, og hvis det er nogen af vores allierede og venner, så er jeg så skuffet.
Men skal hun sætte en undersøgelse i gang, som oppositionen kræver? Enhedslisten og Venstre er ude og sige, det her, det skal vi simpelthen have undersøgt.
Nej, der bøjer hun af lige der. Selvfølgelig har hun sat noget i gang. Selvfølgelig har hun sagt, hvor meget kan jeg stole på mine telefoner.
Det er lidt af en skandale, men der er ingen tvivl om, som jeg hørte hende i går, der vil hun prøve at dysse sagen ned. Ja. Sådan er det.
Okay, så lad mig stille jer et andet spørgsmål, fordi i forbindelse med den her sag, der sad jeg søndag aften og så Deadline på DR2. Og der havde man en længere debat om netop det her. Og der var John Dyrby Paulsen, som er ordfører på området for Socialdemokraterne i studiet. Og han sagde, og nu må jeg så rette mig, hvis det er forkert, men han sagde, der blev en diskussion om hvorvidt så videre med aflyttede telefoner og så videre, men også omkring brevsikkerheden, at man skulle kunne stole på, at hvis jeg skriver noget i et brev, putter det i en konvolut, så er der ikke andre, der læser det, før modtageren ligesom åbner det. Det må være udgangspunktet. Men John Dyrby Paulsen sagde, brevsikkerheden er først og fremmest dit eget ansvar. Er det det?
Jeg ved ikke, hvad han ligger til grund for.
Nej, jeg tror, han ligger til grund, at man åbenbart skal sikre sit brev i en sådan grad, at ingen, fra jeg slipper det ned i postkassen, stort set kan åbne det. Det skal åbenbart være indkapslet i bly eller et eller andet. Altså.
Det gjorde man jo engang for mange år siden.
Men skal
man sit stempel med sejl?
Men brev mener han ikke, det er også e-mails?
Jo, også det.
Ja. Og det sidste, jeg så jo ikke lige det der, så jeg ved ikke, hvilken sammenhæng han sagde det i, men... Og det kan jo være den sammenhæng af, vi må regne med, at vi alle sammen på en eller anden måde automatisk bliver overvåget med mails, og hvis der er nogle særlige ord, bliver vi pillet ud til grænsken.
Det er jo præcis det, han mener.
Ja.
At ansvaret ligger hos en selv i forhold til, at man skal ikke formulere et brev, som ikke kan tåle at blive læst af andre. Det
vil jeg give ham ret i. Jeg vil give ham ret. Og så alle kan læse alt, hvis de vil, og så via de der systemer og tjekninger og så videre. Og det er selvfølgelig altid mængden af data, der afgør, at det er meget, meget svært at følge op på alle. Men hvis man specifikt vil gå efter en bestemt person, så skal man have en dommerkendelse og alt det der. Det ved vi godt, ikke? Og så er der nogen, der gør det uden dommerkendelse og så videre. Men der er muligheder for at tjekke mange ting. Så mit gode råd vil være, hvis man vil skrive noget, og så vil sende det i et brev, så skal man gøre sig klart, at det kan også blive læst af andre, også en e-mail. Det synes jeg, man skal tage med i bagagen, at det kan ske.
Jeg synes e-mails, at det kan være et problem nogle gange, men et brev, man sender, og man lukker en kuvert og poster den, der mener jeg, at det er jo en forbrydelse, hvis man går hen og åbner et brev, der ikke er til en selv.
Hvis man ikke man har en dommerkendelse.
Ja.
Nå, men det samme gælder vel en e-mail, som ikke er til en selv. Der vil ikke.
Men det er ligesom om, at man ikke er så påpasselig med e-mail, synes jeg. Hvor de måske flyder lidt rigeligt nogle gange rundt i systemet. Det er bare en finger. Tryk på en knap.
Ja, jo.
Hov, jamen, det skulle jeg ikke have gjort. Ja. Det var forkert.
Eller jeg kom til at videresende den.
Ja.
Så, ja.
Men så skal jeg bare lige forstå det. Siger I, at vi er så overvåget, at vi er nødt til at acceptere den her... det der med e-mails, det er en rodebutik, og hvis vi vil skrive noget alvorligt til nogen, eller måske noget følsomt til nogen, så er det altså i gang med en citron og et stykke hvidt papir, og så få skrevet det på den gode gamle måde. Det kan jeg da huske, da jeg var barn, så var der sådan noget med et stearinlys under, og så dukkede skriften op. Altså, er det der, vi er så...
Nej, altså...
Ikke, at jeg tænker, at amerikanerne ikke kan gennemskue en så snedig plan.
De fleste breve har vel en karakter, som altså, også selvom det er noget med, jeg elsker dig, kærestebrev, jamen det kan vel ikke skabe så meget ravage, typisk. Men altså, det er der en... Man må ikke læse andre menneskers post. Men jeg synes bare, så, som Per Kålund siger, og vi alle sammen er enige om, det er blevet så let, når det er e-mails. Man skal ikke regne med, hvis man sender et eller andet sted, at det ikke kan blive læst af andre. Det er så lidt.
Jeg beskytter heller ikke mine e-mails som sådan der. Altså, hvis folk vil læse dem, så tillykke med det, og det er sikkert ikke særlig interessant. Men altså, hvorfor alle de der foranstaltninger, når de alligevel kan læses, uanset alle mulige kodeord og alt muligt?
Jeg tror, vi alle sammen er meget påpasselige med e-mails. Jeg er i hvert fald også.
Jeg vil bare lige slutte af så. Har Helle Thorning håndteret det her så godt, som hun kunne?
Ja, det synes jeg.
Fire pil ned.
På hvilken skala, Frank?
På 12-skalaen, hvor 4, det er altså under middel.
Ja, det er okay.
Det er dog stadigvæk bestået.
Det er en skandale, men Helle Thorning har prøvet på at dyste ned. Hvad der efterfølgende kommer? Jamen, vi kan jo ikke kigge krystalkuglen i dag heller omkring den her sag.
Nej, det er korrekt. Det er korrekt. Så kunne jeg tænke mig lige at tage den lidt andet sted hen, og så lige tage fat i... Den førnævnte Edward Snowden, whistlebloweren fra USA. Fordi i forbindelse med alt det her, har regeringen sagt, og det er ikke kun i forbindelse med Edward Snowden, skal det lige siges, vi har jo også haft danske whistleblowere, et par stykker, blandt andet kaptajn Anders Kærgaard, som lækkede den her video fra det danske forsvar, som det danske forsvar benægtede. Det var bestemt ikke dem, om man så nogle irakere blive skudt, civile irakere. Og det kom så frem, at det var det danske forsvar, der havde optaget den her video osv. Og det har haft nogle konsekvenser for Anders Kærgaard, og nu vil regeringen så nedsætte et udvalg, som skal se på, at man bedre kan beskytte såkaldte whistleblower. Hvordan har I med det? Hvis ikke I er... Per, du er bange for... Du føler dig overvåget. Skal vi så, er det så ikke meget godt at få sådan et udvalg til at se på whistleblower og gøre forholdene bedre for...
Jo, altså i udgangspunktet skal alt selvfølgelig så langt som muligt være transparent og gennemsigtigt og muligt, så der slet ikke var behov for whistleblower. Men jeg kan godt se, at de har en vis mission, disse whistleblower.
Mm.
Men jeg synes på den anden side, det må være enormt svært at udforme et beskyttelsesprogram for dem, eller hvad skal man gøre? Skal de have en præmie, eller hvad skal de...
En lille fagforening, jeg ved ikke om.
Eller mister de karriereforløb, og skal de sikre sit karriereforløb, og jeg ved ikke hvad, jeg synes, det må være enormt svært. Og så må jeg sige, at dem, man taler om, det er altid i citationstegn de gode whistleblowere. Men der er jo rigtig mange andre også, som ligger og kimer alt muligt ind til Ekstrabladet og BT og alt muligt, som måske er irrelevant og måske får at genere nogle kolleger og måske får at genere sin arbejdsplads osv. Så overhovedet afgrænsningen af, at hvad er en god whistleblower og hvordan skal vedkommende beskyttes, det synes jeg er enormt svært.
Men det er vel det udvalg skal se på?
Ja. Det er jeg overbevist om, fordi det offentlige har jo selv lagt til grund, at det er en god idé med en whistleblower-ordning. Man får nogle ting frem i lyset, som man ellers ikke gjorde. Og det er jo mange gange ulovlige ting. Det er nogen, der misbruger nogle ting. Det er nogen, der eksempelvis... ja, det kan være inden for sundhedsvæsenet, hvor der kan ske alvorlige ting, hvis man ikke har en whistleblower-ordning eller mulighed for det. Og på den led, der synes jeg, at det er en god ordning.
Jeg skal bare lige nævne, at klokken er 10:26, og du er på... Det var ikke kun det, jeg skulle nævne. Jeg skal også nævne, at det her det er Radio 24/7. Og når vi taler aflytning, så satser jeg stærkt på, at dette program også er aflyttet. Og skulle der sidde aflyttere derude, som har lyst til at deltage i debatten, så er telefonerne også åbne. 20 24/7. Der skal man være velkommen til at ringe ind også. Hvis man har et eller andet, man vil blow the whistle på, så skal man også være velkommen. 20 24/7. Undskyld, Frank.
Ja, det er jo,
jeg
det
der med, dig.
Ja, whistleblower-ordningen, det er jo noget, der bliver mere og mere interessant, fordi det breder sig, og jeg er positiv tilhænger af det, selvom, som Per Kålund siger, der er nogen, der måske ikke er så gode whistleblower som andre. Flere kommuner, jeg mener Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Odense, Aarhus, og nu også med Liberal Alliances pres i Gladsaxe, er man ved at indføre en
blåsning.
Og det går jo ud på, at hvor der er misbrug eller juskeri med skatteborgernes penge, eller direkte ulovligheder og bedrageri, at der så er ansatte, som kan gøre anskrig,
ja,
og uden at være bange for, at de bliver hængt ud bagefter. Derfor er det i stigende omfang en vigtig sag.
Absolut, men Frank, sagen er jo så, som Per også er inde på, hvordan man gør det. Og når det nu er gået så godt ude i Gladsaxe, vil du så ikke... Hvad skal regeringen gå ud og sige? De starter det her udvalg nu, men der bliver jo tit startet udvalg, og så skal de se på det ene, og så skal de se på det andet, og så hører vi ikke mere til det. Men der kommer en whistleblower inde fra udvalget og siger, at vi laver intet her i udvalget. Men hvad hedder det? Hvordan skal regeringen gå ud og servere den her? Skal de gå ud og sige, ved I hvad, vi har afsat en pulje, nogle penge eller et eller andet til, hvis du har så stor en sag og er bange for at sige det, fordi så mister du dit arbejde, du kan aldrig komme til at arbejde igen, så kan du henvende dig i whistleblowernes A-kasse, så er der lidt håndører til dig, eller altså, helt konkret, hvad skal de præsentere, hvad kan man gøre?
Ja, man kan jo, det er jo det, de skal finde ud af.
Og sagde du bare, det var gået så godt ud, Gladsaxe.
Nej, men det kommer det jo til, fordi nu kan man gøre anskrig, og når jeg får magt, som jeg har agt, så bliver det en forpligtelse. Det vil sige, hvis der er folk, man har vidne om, ansat i kommunen eller andre, som er vidne om grove ting, der foregår for skatteborgernes penge, og de ikke gør en skrig, så skal de være hjemfaldet til straf eller bøde. Jeg vil skærpe den så meget. Det er ikke bare en ret, man har. Det skal være en pligt. Eller
så,
i hvert fald...
så at man får en bøde, hvis ikke man...
Ja, nu er ideen kastet op til det her udvalg.
Ja, ja, ja.
Og så kunne man jo også sige, hvis der er nogen, der så... og overordnede personer generer den, finder ud af, hvem whistlebloweren er, og generer pågældende, så skal der være nogle bestemmelser, der gør, at han eller hun virkelig får ørerne i maskinen.
Jamen, hvad så, hvis
jeg tror mere på pisk og straf, end på gulerod og belønning.
Nu tror jeg, det bliver svært.
Det tror jeg bestemt også, det bliver svært.
Hvad med den der med at vende døve ører til, og det blinde øje, og jeg ved ikke hvad. Passivitet er svært at straffe.
Frank, vi smider den lige over på den anden side af panelet og hører, hvad de siger.
Det synes jeg også. Det kan være, vi skal forære dig en pisk her i holdet til valgkampen.
Bliver det skåret, hvis nu... Altså, kan det være, at Frank har ret? Hvis nu regeringen går ud og siger, ved I hvad... Vi kan se, at sådan nogen som Edward Snowden, altså der kommer virkelig ting frem ved det her whistleblower-ordning. Det vil vi gerne nøse, den slags tiltag. Så nu gør vi sådan, at du sidder jo inde på Københavns Rådhus for eksempel. Hvis ikke, Birte, du siger, hvis du falder over et eller andet og det er tyveri af kuglepind, det kan være hvad som helst, så er det altså dig, der får et rap over nallerne.
Mm.
Det er vel den ultimative justits?
Ja, det har du ret i. Altså, ordningen med whistleblower, det er en forholdsvis ny ordning, og man forledes til at gå ind og lave noget mere lovfæstet omkring det her, det tror jeg ikke rigtigt på. Fordi jeg kan huske, da man startede på det, det var faktisk inden for hospitalsvæsenet, og hvor man sagde, at man som anonym kunne sætte en seddel hen i en postkasse og fortælle, hvad der var sket af ulovligheder, at der var en, der havde fået forkert medicin.
Mm.
Det var faktisk, synes jeg, starten på noget af det her. Så kan jeg huske, der var en sag i Københavns Kommune omkring jobcenter, hvor der var en, der sagde, jeg tror, han var kontorchef, at det, der skete på de her jobcentre, og den måde, man fik honoreret jobcentrene på, det var helt hen i vejret.
Mm.
Han fik gevaldige ørerne i maskinen. Hvis han havde kunnet gå hen i en whistleblower-ordning og fortælle, hvad der skete, så havde han måske ikke fået de ørerne i maskinen, som han har fået nu. Det var en meget, meget stor sag, og hele jobcentrene og den ordning, det blev jo indevendt, at man fik ulovligt udbetalt nogle penge, som man ikke skulle have. Se, det er noget, der kommer samfundet til gavn også, og det kommer de mennesker til gavn, der ikke har noget arbejde, at de får en ordentlig indføring i arbejdslivet. Men det er sådan set noget af starten på den whistleblower-ordning, synes jeg. Og der er nogle gode ting. Jeg vil godt have, at det skal være, at man skal være anonym, selvfølgelig, når man kommer og fortæller nogle urimeligheder. Men om man skal have sådan et mere lovgrundlag omkring det her, og en pulje til det her område. Jeg tror,
men
så går fløjten af det hele.
Og man så på at sige, men man kan vel godt argumentere for, Per Kålund, at der kommer vigtige ting frem på den her konto.
Jamen, det gør der da. Der kommer vigtige ting
og, ja, frem. Men skal man så ikke understøtte de mennesker, som jeg ved, altså...
Jo, det kræver også, at de træder frem, ikke sandt?
Så det er klart.
Hvem det er.
Jo.
Og også, hvordan det i øvrigt behandles i systemet, fordi nu ser man jo i skattekommissionen der, der er jo også en whistleblower der, ikke, som har skriver et brev og så videre.
Det ved vi jo ikke. Måske.
Nej, vel, eller er det et falsum, eller hvad er det for noget? Hvordan skal de forholde sig til det, ikke? Jeg synes, det er... Set fra et juridisk synspunkt må være enormt svært det her. Men... Og set fra et menneskes synspunkt med de folk, der kommer. Og man har en whistleblower i Københavns Kommune måske, som synes, at det er... Og man synes, det var godt, og vedkommende træder frem og alt muligt. Sådan. Kan vedkommende så på sigt blive ansat i Gladsaxe Kommune eller et andet sted? Ikke sandt? Altså, der er også nogle personlige omkostninger ved det her. Ikke?
Absolut, som... men det er vel også det her whistleblower-udvalg skal se på, at man ligesom kan sige... Du kan godt træde frem, fordi vi skal nok holde hånden under dig. Du kommer ikke til at miste dit arbejde. Så kan det godt ske, at man ikke... Det kan så være den store konsekvens, at man ikke kommer til at arbejde for en kommune igen, men altså, at man så må arbejde et andet sted.
Ja, det er klart. Det kan være... Men altså, jeg synes bare, det... Jeg har ikke løsningen på det, og jeg synes, det er en enormt svært opgave, de har, det der udvalg. Men det bliver spændende at se, hvad de når frem til. Mm.
Men selvfølgelig, altså, vi har jo altid haft whistleblower. Jeg er jo gammel journalist, og der... Der var mange, der blowede op til journalisterne,
og så
kommer det i pressen, ikke? Og så skal man jo altså ligesom finde ud af, er det nogen, der bare vil genere andre, fordi, eller er det nogen, der ud fra nogle samfundsmæssige betragtninger vil stoppe noget.
Ja.
Men jeg vil ikke huske, at jeg må fortælle en, for det er en meget sjov historie ude i Gladsaxe, men du kan jo stoppe mig. Fordi
vi sidder jo... Hvis du lover, det er en sjov historie, så må du gerne fortælle
den. Den er pussy.
Og nu synes jeg, du bakker tilbage.
Nej, den er pussy grænsende til det sjove. Okay. Jeg kom med forslaget, eller Liberal Alliance kom med forslaget rundt ved spørgetiden, for vi sidder jo ikke i kommunalbestyrelsen, men der er spørgetid, og den har vi benyttet. Hvad med at komme lave en whistleblower-ordning? Og der sagde borgmesteren, det vil vi undersøge, det vil vi vurdere. Og så kom det hen i økonomiudvalget, så skete der ikke en pind længe. Så skrev vi et læserbrev i lokalavisen. Vi har nu... indført whistleblower-ordninger. I kan bare henvende jer på Søvej 29 anonymt, så skal vi nok tage os af det. Og vi har fået adskillige henvendelser. Altså, vi indførte den privat. Det er jo sådan noget, som Liberale Alliance går ind for. Derefter gik der ikke lang tid, så besluttede man sig for at lave det officielt i Gladsaxe Kommune. Den er da meget sjov.
Det var snarere lidt pussy.
Jeg vil også sige
pussy. Det er det, man kalder pres.
Ja, det vil jeg da også sige. Det vil jeg da også sige. Nå, men vil du så afsløre lidt af, hvad der kom ind på Sølvvej 29? Sådan,
Ikke andet end altså i emnerne, altså når blandt andet den er gal i omsorgen af de ældre i Gladsaxe Kommune, og hjemmeplejen,
ja.
Hvor man har lavet nogle omstruktureringer, så alle er utilfredse. De gamle, det hedder de ældre i dag, de ansatte og forvaltningen, alt fungerer ikke. Og så er det jo dejligt at få nogle... Det var så anonym henvendelse.
Men er det, okay. Er det sådan decideret whistleblower-oplysninger, eller er det bare... bare, at der er noget, der ikke fungerer? Det er jo ikke sådan hemmeligt.
Nej, men det er jo meget godt for nogle politikere eller journalister, eller nogen, der gider at interessere sig for de her ting, at få at vide, hvordan står det egentlig til? Og det var et andet billede, man fik, end det, man ellers fik ved at læse lokalaviser og andre aviser. Så det var nyttigt. Det har vi jo brugt i vores politiske arbejde, fordi alle er jo selvfølgelig interesserede i, at det kommer til at fungere.
Jamen, det er jo også journalisternes opgave at få det frem, for vi har jo, altså her i Københavns Kommune har man faktisk gjort det samme i Sundby, og det er jeg utrolig ærgerlig over, hvor man har omstruktureret hjemmeplejen, og alle er utilfredse. Ja. Men det er jo nok svært at få personale til at stå frem, uden at de er anonyme, for de er også utilfredse. Og jeg synes, det er så ærgerligt for en ældre pludselig at skal have en ny hjemmehjælper, når man har haft vedkommende i 8-10 år. Man kan ikke finde ud af det som ældre pludselig at skal have en ny, fordi det er ligesom et familiemedlem mange gange, når man har haft en hjemmehjælper så, i så mange år. Ja. Så det er vigtigt, men det synes jeg også, det er en journalistisk opgave at få den slags frem i pressen.
Godt. Nu skal vi passe på ikke at komme ned i for konkrete sager. Vi prøver lige at holde os på et... om man så må sige, overvågningsniveau. Fordi jeg vil bare lige citere en sidste ting omkring det her udvalg. Morten Bødskov, som har nedsat det her udvalg, som skal se på whistleblowerne, han siger blandt andet, de mange offentlige ansatte i Danmark har stor viden om de forhold, de arbejder med. Den viden udgør et betydningsfuldt bidrag til en åben og demokratisk samfundsdebat. Det sammenholdt med det, regeringen gik på valg på, nemlig at man vil mere åbenhed, større åbenhed i forvaltningen osv., det leder os hen til det næste emne, nemlig den her såkaldte solcellesag, som i korte træk handler om Martin Lidegaard, klima- og miljøminister, som fik en sag på nakken for et stykke tid siden, som handlede om opsætning af solceller, man kunne få noget tilskud, og der blev lavet en lov om det her, som viste sig at være noget nær hullet som 10. Og der røg en forfærdelig masse penge ud, og han fik en næse i den sag. Nu er der så kræfter uden for regeringen, som vil have undersøgt sagen. Og så er der så sket det spøjse, at Bjarne Corydon, Margrethe Vestager, Annette Vilhelmsen og Helle Thorning-Schmidt har skrevet et brev, fordi oppositionen har spurgt, om denne sag kan blive undersøgt af Rigsrevisionen. Og det har disse fire minister så frabedt sig og sagt, det kunne de på ingen måde tænke sig at hjælpe med til. Synes I det borger for større åbenhed?
Bestemt ikke. Jeg synes det. Nej, det er borger for lukkethed. Og det er jo ikke den eneste sag, der sådan set har været. Hvorfor skulle det ikke undersøges til bund? Det her, det er lovgivningsarbejde. Det skal være i orden. Og Martin Lidegaard har fået en næse. Det kan godt være, at han er blevet vildledt eller vejledt forkert i den her sag. Jeg synes, det er så ærgerligt, at sagen er kommet frem. Jeg synes også, det er ærgerligt, at regeringen modsætter sig, at det bliver undersøgt nøje. Selvfølgelig skal det undersøges.
For at ret skal være ret, så her til morgen har Helle Thorning været ude. Nej, det var i går på hendes nye pressemøde, udtalte hun, at man ikke synes, at man har decideret modsat sig. Ikke at hjælpe Rigsrevisionen, man har bare sagt, vi vil gerne tage en principiel diskussion uden for Rigsrevisionen om det her. Per Kålund.
Jamen, det synes jeg også er rigtigt at tage den diskussion for ligesom at få trukket nogle grænser ud. Man kan ikke trække knivskarpe grænser, men jeg tror godt, der kan lægges en grænse i det. Og det har jo næsten lidt med offentlighedsloven at gøre.
Ja, det er samme boldgade i hvert fald.
Samme boldgade, ikke? Fordi det er spørgsmålet om, og jeg kan godt se fra regeringens side og fra ministerens side, at de vil gerne have arbejdsro omkring det lovforberedende arbejde. Mm. Fordi der er så mange ting, man spørger frem og tilbage og skal have svar på, og det kan misbruges forfærdeligt, hvis det bare var helt åbent. Så det er det, jeg sådan set enig i. Men derfra til, på hvilket tidspunkt skal Rigsrevisionen ind i billedet her? Jeg mener, det i den her sag er det statsrevisoren, der har bedt om at få
sådan en
gennemgang af det, ikke? Og så går Rigsrevisionen i gang med at undersøge lovforberedende arbejde. Og jeg synes for det første, at det er i orden, at det bliver afdækket omkring, hvad der sket der i ministeriet og i lovforberedende arbejde. Spørgsmålet er bare, hvem skal undersøge det? Er det Rigsrevisionens opgave på så tidligt tidspunkt, hvor loven dårligt nok er trådt i kraft, at de skal ind og undersøge det? Eller er det Folketinget med dets mekanismer, der skal sørge for det her? Og det afgørende for mig er, at Folketingets flertal har altid det afgørende ord, for om ikke andet, så kan de jo vedtage eller beslutte en undersøgelseskommission eller lignende, hvis ikke man kommer igennem på den anden led her med Rigsrevisionen. Så jeg synes, man skal betragte det her som en grænsedragningssag.
Så du er enig med Helle Thorning, når hun siger, at det er en principiel sag, det her?
Jeg kan godt se det principielle sigte i det her. Og jeg ved, at Rigsrevisionen kommer jo nu. Jeg mener også, at Folketingets præsidium har besluttet, at de vil have en lille gennemgang af, hvad har praksis hidtil været, på hvilket tidspunkt Rigsrevisionen går ind i det her, og hvordan de gør det. Der har været fortilfælde, hvor man har gået ind tidligere på samme måde, som her de agter at gøre nu med solcellesagen. Så lad os få det afklaret, lad os få de grænser der, men det helt afgørende er, at der er åbenhed omkring det.
Men rent sådan håndteringsmæssigt, så tænker jeg bare, apropos det her med mere åbenhed over hele linjen, det er glimrende for den demokratiske debat, som Morten Bødskov sagde før. Virker det så ikke mærkeligt, at de fire ministre sætter sig ned og skriver det her brev, og ligesom siger, at vi vil ikke være med til det her? Er det ikke en mærkelig håndtering? Altså, det er jo at signalere, her er et eller andet fordækt, som vi ikke vil være med til at snakke om.
Jo, man kunne nok have fundet en mere passende sag til at tage den principielle drøftelse ud fra, ikke? End lige den her solcelle.
Jo, nu taler vi nemlig om de her breve. burde Helle Thorning ikke have, nu er ikke fordi jeg skal sidde og rådgive hende, men burde hun ikke bare have sjosket ned i og gået på talerstolen og sagt, ved I hvad, venner? Det her, det er en stor sag. Det skal vi snakke om. Og ikke ligge og sende breve fra sådan et, det virker som sådan et, fire minister, der satte sig ned, nej, nu, du er godeste, jeg skriver under, jeg skriver også under.
Ja, det virker lidt massivt, og det virker på mig på en eller anden måde lidt fordigt. Altså, der er noget, man skal skjule, som man ikke vil have frem. Vi ved jo også, at sagen den er suspekt på den måde, at det koster staten millioner af kroner, det her.
Ja. Men der kan man sige, Birte, fordi allerede der siger du, at sagen virker suspekt.
Ja.
Det er jo ikke engang sikkert, at der er noget suspekt i sagen. Det kan jo sagtens være, at den bare bunder i noget dårlig håndtering.
Det kan meget nemt være, at man er blevet, at ministeren er blevet vildledt i den her sag og drager noget frem, som ikke er undersøgt godt nok.
Men man kunne måske også, Birte, i Folketinget, det kender vi da til, kunne have dænget ministeren til med 100 eller 200 spørgsmål. Om det her, og det er jo en ret hurtig mekanisme, man skal have svar inden for ganske korte tidsfrister osv., og så der dannede sig et billede af det her.
Men er ministeren ikke kaldt i samråd nu?
Jo, det er mere om, de her fire ministerer er kaldt i samråd nu omkring, men det er henvendelsen, de er kaldt i samråd.
Er det ikke selve sagen, de er kaldt i samråd om brevet?
Men altså, det er jo også sådan lidt at tage det hele bagfra, ikke? På en eller anden
jo, det er klart, det vil optionen vide, hvad ligger bag det her, ikke sant? Fordi man jo hele tiden lægger nogle motiver i det. Er der noget at skjule her, ikke sant?
Det her, det er jo en vindersag for oppositionen efter den håndtering med at skrive et brev og lade som om det hele er så hemmeligt.
Ja, det er værd, så
går Kristian Jensen ud og siger, vi skal have sandheden frem. Og i samråd med dem, og pludselig virker regeringen jo som sådan nogen, der sidder og sender små sedler til hinanden og ikke vil indrømme noget som helst. Frank Dahlgaard, den var ikke gået i Gladsaxen, du?
Nej, det var den ikke. Og tingene skal selvfølgelig undersøges, og på hvilken måde det lige skal undersøges, der er jeg ikke jurist nok til. Men det skal jo undersøges, og der har jo også været en del fremme i pressen, men pressen er jo pressen, men hvor også embedsmænd har udtalt sig, og ministeren, og det lugter langt væk af dårlig håndtering og manglende kommunikation, og
Ja, der sidder en vis abe. Altså, sådan som jeg vurderer sagen nu, men, sidder en hel del af aben på ministerens skulder. Han har for travlt, han har ikke...
Men det har han vel i øvrigt også indrømmet.
Han har fået en næse for.
Han har fået en næse, og det kom frem, at han havde fået... Der var et embedsmænd, der havde sendt et notat til ham, hvor der stod, der er altså et hul i den her, og det måtte han indrømme, det havde han godt set, og der var gået et eller andet i kage. Mm. Så næsen er jo så meget desto mere. Den sidder der, ja. Men så meget desto mere er det jo mystisk, at de begynder at skrive breve, og jeg er ked af, at det kommer til at lyde som om, at breve, det er noget af det mest fordækte, man kan skrive. Ligegyldigt, hvad man gør, putter det i en konvolut, så er det frygteligt.
Ja, ja.
Men altså, det lyder mærkeligt, ikke?
Jo, meget mærkeligt. Og underligt. Og, ja.
Men er det... Tegner der sig et billede, som nogle aviser har prøvet at skrive omkring den her sag, at... Og Per, du nævnte... offentlighedsloven også.
Mm.
Tegner sig lidt et billede af en regering, som har prædiket åbenhed, men som lidt er kommet til magten så og har opdaget, det er egentlig bedre, hvis vi lukker os lidt mere. At man har opdaget, at der foregår sgu ting her, undskyld mit franske, som vi helst egentlig ikke vil indrømme alligevel.
Nu var der jo mange nye ting i offentlighedsloven også, ikke sandt? Bortset fra den indsnævring på det område, der har været så diskuteret, ikke? Og jeg tror, at, altså, at det er det, der ligger... hos regeringen, sådan har jeg forstået det, det er det der arbejdsro,
ja.
Mens vi laver noget lovforberedende, ikke sandt? Der vil vi altså have arbejdsro i relation til offentlighedsloven.
Ja. Det er vel lidt det samme, de slår på her?
Ja, det er det, og det for, diskussionen er vigtig. Man skulle nok have fundet en anden sag end lige solcellesagen.
Det er i hvert fald ikke en normal procedure. Ja. Det må man sige.
Nej, den er usædvanlig.
Nej, for det handler vel om, jeg kan jo sagtens forstå det her med, at man gerne vil have arbejdsro i processen. Men når vi så i den her solcellesag er på den anden side af processen, og der har været et eller andet galt, så virker det bare suspekt, som Peter også siger, at man ikke vil lade nogen se på den proces, som tilsyneladende har været lidt flosset i kanten. Men, fordi her, det er vel ikke arbejdsro som sådan nu. Arbejdet er jo gjort.
Nej, men det sådan har jeg forstået, og det kan være forkert, men jeg har forstået sådan, at man skal se virkningen af loven, og hvad er det for millioner og milliarder, man råber op om, og der vil ske og så videre, ikke sandt? Loven er jo helt ny, og normalt kommer en revision jo ind et stykke tid efter og ser, hvordan virkede det her, og hvordan virker det rent faktisk, ikke? Men, og derfor er det spørgsmål om, på hvilket tidspunkt man går ind i det her, men det er en... Det er menneskelig sag, og det er vigtigt at få trukket de der grænsedragninger mellem Danmarks institutioner, Folketing, Rigsrevision osv.
Ja. En principiel sag. Vi må se, hvordan det spænder af. Jeg er sikker på, at vi nok skal komme til at tale om den en anden god gang. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skaarup, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Per Kolum, og... Sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Konservativ. Med flere. Du har også været løsgænger. Jamen, Frank,
vi skal have det hele med.
Vi skal have det hele med. Frank Dalgaard. Når man futter rundt i det ganske land, så kan man se valgplakater. Hvis man var ude i går, så kunne man se dem i flyvende tilstand, hvis man var heldig. Jeg var selv ved at blive savet over en. Jeg siger ikke hvem. Jørgen Glenthøj. Men lad nu det ligge. Men jeg har taget en valgplakat med, som jeg gerne vil vise jer. Og det er ikke, fordi vi som sådan skal tale kommunal valgkamp, men jeg kunne bare tænke mig at tale lidt om selve fænomenet valgkamp. Og den er der. Og det er Dansk Folkeparti i Midtjylland, som har lavet... Jeg synes faktisk, det er en meget sjov plakat, hvis jeg skal være helt ærlig. Men for nu at beskrive den for lytterne, så er det en plakat af Bent Hansen, som ikke er medlem af Dansk Folkeparti. Han sidder på en fin stol i jakkesæt og slips, og så er han, hvad skal man sige, dukkefører for en lille sygeplejedukke. Og så står der 24 år med Bent Hansen er mere end nok. Umiddelbart, hvad siger I til plakaten?
Ja, den er meget sjov.
Jamen, han er ikke meget sjov, Frank Dahlgaard. Hvad siger du?
Ja, hvis jeg nu skal være positiv, så det er jo ikke noget tåbeligt billede af Bent Hansen. Han ser jo meget fornuftig ud, som han sidder der. Så det er ikke på den måde, man gør grin med det. Altså,
Er det ikke meget forfriskende? Med lidt negativ omtale af hinanden?
Det er præcis det, vi skal tale om, jo. Fordi det her, det handler jo om, at...
Det er en modplakat. Ja.
Det er jo en såkaldt modplakat, eller det, man i USA kalder negative campaigning. Hvor man, i stedet for at slå på sine egne fortræffeligheder og stille op med det store pasfoto...
Der er også et lille hjørne af den plakat der, som du glemmer at nævne, ikke?
Det er rigtigt, der står oppe i hjørnet.
Oppe i hjørnet står Stem Dansk. Altså, ja, det er et kommunevalg her, og jeg ved ikke, hvordan man skulle stemme ud.
Og der synes jeg, vi skal sige, i all fairness, så vidt vi har underrettet, er Bent Hansen dansker.
Ja, men så kan være, han er 8. generations indvandrer fra
Slovenien. Ja, jo, det kan man sige. Det kan man sige.
Ja, det er det mærkeligt.
Men sagen er, at Bent Hansen har siddet på sundhedssystemet i Region Midtjylland i 24 år, og det er man træt af. Peter Skorp, det er jo dit parti.
Ja.
Ikke at du har noget med den her plakat at gøre overhovedet, men hvad siger du?
Jamen altså, jeg synes, den er meget forfriskende. Jeg synes, det er helt fint, at man tager den slags ind i en valgkamp også. Der skal være en grænse. Jeg kan forstå, at Bent Hansen er blevet sur over den.
Ja, Bent Hansen er ikke glad. Nej, han synes, det er, altså, citat, barnligt.
Den er da ikke så slem, er den? Altså,
jeg synes heller ikke, den er så slem, den der, men
jeg
man
skal...
Jeg
har set noget, der er værre. Jeg kan ikke sådan lige komme i tanke om...
Jeg kan fortælle, at nu vi har Frank Dalgaard siddende, så Liberal Alliance giver den jo virkelig gas på nettet med valgplakater af andre politikere, hvor man så har tilføjet slogans, de ikke selv har fundet på, Frank.
Ja, det gør vi vist nok.
Ikke, ja, jeg så blandt andet en plakat med Johannes Schmidt Nielsen, hvor der stod, andre folks penge, det er for nice.
Ja.
Blandt andet. Så det er ikke kun, det er ikke for at sige, at det kun er Dansk Folkeparti, der kører den her. Det er over en relativt bred kamp. Ja, ja.
Jeg synes, risikoen i det her ligger, altså såkaldt modkampagner, at det der kan være, den kan da være meget sjov, den der, at tage den, ikke for mere end den er, den her Bent Hansen-plakat der. Men hvor næste, så kommer der altid noget forstærkning af det på en eller anden måde, og det kan jo meget let ende op i personlige tilsvininger af forskellige arter, ikke? Hvor man kører løs, ikke sandt, er negativt på.
Hvis jeg bare lige må bryde ind og sætte et komma, så vil jeg også bare lige sige, at telefonerne er jo altså åbne, så de er jo ikke kun henvendt til os fire her i studiet, så jeg kunne tænke mig, hvis der sidder lyttere derude og har en mening om det her, om det hjælper, om man er mere inklineret til at stemme Dansk Folkeparti, når man ser sådan en plakat her, end hvis man skulle se et nydeligt billede af Birte Skov for eksempel, så er man velkommen til at ringe ind og give sit besøg med, om det virker med de her valgplakater.
Jeg tror, det regulerer sig selv. Fordi hvis man begynder at svine til, jeg synes jo ikke, det der er tilsvining. Jeg synes, den er inden for det.
Ej, tilsvining, det vil jeg heller ikke sige.
Men hvis man går over grænsen og virker og viser et mærkeligt billede og skriver grimme ting, jamen så rammer det jo, så rammer det afsenderen, og ikke den, man vil svine til. Heldigvis.
Nu er det jo også en kampagne, de kører i Midtjylland. Og helt præcis, hvad de synes er forkert ved Bent Hansen derovre, det er jo nok noget med det her sygehusvæsen selvfølgelig, at sygehusbyggeriet derovre, ikke? Og ja. Det har jo været voldsomt i vælten. Altså, jeg synes helt ærligt, den er ikke slem. Tænk, Bent Hansen får sin... Han skal da se positivt på det. Han får sit kontrafej op i måske lygtepæle
og plakatstander. Altså, Bent Hansen har sikkert også sine egne plakater op og sådan noget. Men det er jo mere det her i virkeligheden. Vi skal jo ikke kun tale om Bent Hansen, fordi der det er som sagt. Men jeg kunne tænke mig at spørge, om det er en tendens. For jeg fornemmer det en lille smule. Og det kan så være, at jeg tager fejl. Men jeg fornemmer en lille smule, at der bliver skruet op for den negative knap, når vi taler valgkamp. Og det er ikke kun til kommunalvalget, det er også, nu nærmer vi os jo et folketingsvalg. Og jeg har sådan en fornemmelse af, at der bliver skruet lidt op på den der negative knap, at man vil hellere skråstrege, det er måske nemmere at sige, at de andre er dumme. Jamen, det er jo end at sige, hvad man selv står for.
Det er også en del af debatten, ikke sandt? Hvor man nok ser en forstærkning af at tale negativt om andre, frem for at tale positivt om sig selv. Altså, i gamle dage sagde vi altid, sig nu, hvad du vil, ikke sandt? Og hvor du vil hen med det her, ikke sandt? Frem for hele tiden at dybt bruge al din tid på at kritisere andre. Ikke? Og det er måske en udvikling der, og hvis det er i USA i dag, hvad det jo er, de der meget negative kampagner og store tv-indslag med klart negativt indslag, så er det også kommet hertil. Og det må vi jo så afvente og se, hvordan det bliver her i landet. Jeg tror, det kommer.
Men også debatterne. Altså, man får ikke folk til at lytte efter, hvis man bare kommer og fortæller alt det gode, man selv har gjort. Det er jo et eller andet med, at man skal angribe lidt og få noget debat i gang, ikke? Og fortælle, hvor tåbelige Per Kålund har opført sig og Frank Dahlgaard.
Ja,
så får man noget debat i gang, og de vil da gerne have noget debat i gang, de her regionspolitikere.
Ja, men jeg har jo det nu med det sygehus og Aarhus der. Mm. Der har jeg da også en lille historie. Har vi tid til den?
Hvis den er pussy, ja.
Den er interessant.
Det er godt.
Ja. Men jeg har en vis erfaring med sygehusbyggeri også. Blandt andet færdiggørelsen af Herlev sygehus og så videre, og den meget polemik, der var omkring det der, at jeg overtog et konservativt styre, alt det der, lad det ligge. Men Aarhus byggede også Skejby sygehus, meget stort og flot. Og der var også utrolig meget polemik og så videre. Ja. Så ringede Damian amtsborgmester til mig og spurgte, du siger mig engang, hvad gjorde du for at stoppe alt den debat om Herlev? Der er jo ikke anden ros omkring Herlev nu, siger han så, ikke? Så siger jeg, det kan jeg godt, det var ikke Frederik, så siger jeg, det kan jeg godt sige dig. Du skal bare tage nogle patienter ind, og så indret et hjørne af det sygehus, hvor der kan ligge 10 patienter, og tage nogle læger og nogle sygeplejersker, og så kalde det et sygehus, og ikke kalde det en byggeplads. Det gjorde han. Og i løbet af kort tid, når patienterne først var kommet ind, så forstummede det. Og hvad er kritikken af Skejby sygehus i dag?
Ingen.
Nej, vel? Så bare patienter ind, ikke?
Jeg var selv amtsrådsmedlem dengang, at Skejby blev bygget. Ja. I 12 år var jeg derovre, og det var jo så hele den der periode også. Ja. Og det er da fuldstændig rigtigt. Der var voldsom kritik.
Ja.
Nu er der kun positivt, ikke?
Ja.
At sige om det. Så
det er et spørgsmål, hvilken periode man har. Ja. Ikke?
Men så, kan man ikke drage ud af det, for bare lige at trække det tilbage til der, hvor vi kom fra, kan man drage ud af det, at man, fordi det her handler jo om, Per, netop ikke at sige, hvad der er forfærdeligt, men fremhæve det gode og ligesom sige, jamen det er et sygehus, vi behandler patienter. Se selv, der er patienter, der er læger, de får det bedre. Ja. Og Peter, nu sagde du det her med, at det handler om, at man skal angribe i en debat.
Ja.
Men man kan sige, hvis man har en debat, så har man nogle mennesker siddende, som siger, jeg vil det her. Der en anden, der siger, jeg vil det her. Der en tredje siger, jeg vil det her.
Ja.
Så er det vel der, man kan debattere hinandens planer, og ikke nødvendigvis sidde og skyde de andre. Fordi det er tit sådan, debatter starter. Ja, Frank Dahlgaard mener jo, at kattekillinger skal halshugges over en kamp i Gladsaxe. Og så starter man ligesom der. Og så bliver det, altså, så bruger vi hele debatten på, at Frank så skal sige, nej, det har jeg aldrig nogensinde sagt. Nå, så har jeg misforstået dig. Og så kører vi der, ikke?
Jo.
Får man ikke en bedre debat, hvis man bare starter med at sige, nu skal I høre, hvad jeg vil, og så diskuterer vi det. Og så, altså, og jeg mener også, altså, at man ligesom lader Ben Hansen være og siger, så kan Ben Hansen jo sige, hvad han vil. Og så kan Dansk Folkeparti og Liberale Alliancer med flere sige, hvad de vil. Og så er det det, vi debatterer. Nej, er det mig, der er frelst og naiv?
Ja, man starter jo altid sådan en debat med at fortælle, hvad man gerne vil. Og så ruller debatten jo gerne. Og så kommer angrebene. Og det er jo det, at folk gerne vil have derovre ved sådan en debat. Det er, at der er nogle modpoler. Vi skal tage stilling til nogle ting.
Ja.
Og det, det,
men,
der...
men kan man argumentere for, at sådan, også fordi Ben Hansen, og jeg, altså det er ikke fordi, jeg synes heller ikke, det er slemt, jeg synes faktisk, det er meget sjovt, men jeg kan forstå Ben Hansens argument, der hedder, jeg kan jo ikke gå rundt og skrive på alle de her plakater, det passer ikke. Altså, så skal han købe plakater, og så skal han jo gå til modangreb og sætte andre plakater op.
Mere over at skrive ikke.
men det er alligevel en lang cykeltur for Ben Hansen, der skal rundt i hele Midtjylland og strege ud på alle de her
plakater.
Jamen Huxi, vi synes alle sammen, når vi har været med i det politiske liv, at så har vi måske været med til at gøre en forskel. Vi har gjort det ud fra de bedste forudsætninger. Det er det, Ben Hansen også synes. Han har været der i 24 år, og så skal han ved Gud ikke angrebes på en valgplakat. Det synes han, det er simpelthen for meget, og det vil vi da også gøre. Jeg er helt overbevist om, at vi alle sammen mener, at vi har gjort en god figur på mange områder og prøvet på at få bragt nogle ting op til overfladen og få gennemført nogle ting. Og så hvis der kommer nogen og kritiserer os, jamen altså, jamen, det prøver vi os ikke så meget om.
Det at være kommunalbestyrelsesmedlem eller regionsmedlem, det er jo også at rejse kritik og stille kritiske spørgsmål og så videre, ikke? Og det, den her plakat siger, det er bare, at man kritiserer 24 år er mere end nok, og det kan man have en opfattelse af, ikke sandt? Men, Men der står ikke, hvad det er.
Der er jo ingen argumenter i den.
Nej, der er ingen argumenter.
Også for, at man antyder, at Bent Hansen ikke er dansk.
Ja, det er jo lidt mærkeligt. Altså, jeg forbeholder mig ret til at angribe Venstre og Konservativ for at svigte, og det er alene derfor Liberale Alliance er der. Det er mit udgangspunkt, når jeg starter. Mm-hmm. Det er altså negativt, og det er et angreb, og det er rigtigt.
Det synes Frank Dahlgaard. Det tror jeg ikke, at der er nogen, der er i tvivl om. Kære venner, vi vender tilbage på den anden side af nyhederne med mere snak her i studiet. Klokken er gået hen og blevet 11.